Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, hivi karibuni ameshiriki kamilifu katika kongamano la kimataifa lililoandaliwa na Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa baraza hili ambalo katiba yake ilipitishwa na Mwenyeheri Paulo wa Sita. Utangulizi wa kongamano hili umetolewa na Kardinali Ricardo Perez, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania. Kongamano hili la kimataifa limeongozwa na kauli mbiu Paulo wa Sita na amani. Haki na amani ni kati ya mambo msingi aliyopewa kipaumbele cha kwanza na Mwenyeheri Paulo wa Sita katika maisha na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro. Kunako mwaka 1964 akizungumza kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Papa Paulo wa Sita aliitaka jumuiya ya kimataifa kuachana utamaduni wa vita na badala yake kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu. Aliendeleza kwa kina na mapana ujumbe wa amani uliokuwa umetolewa na mtangulizi wake Mtakatifu Yohana wa 23, amani duniani Pacem in Terris, kwa kukazia ukweli, haki, upendo na uhuru. Na kunako mwaka 1968 akaanzisha siku ya kuombea amani duniani. Tangu wakati huo, anasema Kardinali Parolin, kanisa likaamua kutoka kifua mbele katika hali ya unyenyekevu kukabiliana na changamoto mamboleo, daima likitoa kipaumbele cha kwanza kwa huduma ya binadamu sio na maendeleo ya wengi. Ni kiongozi aliyependa kudumisha umoja na mshikamano kati ya watu kama sehemu ya utekelezaji wa dhamana na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro. Haki, amani, maendeleo na upendo kwa maskini vikapewa msukumo wa pekee katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Mwenyeheri Paulo wa Sita alionyesha ujasiri wa pekee kwa kutembelea India kunako mwaka 1967, na huko watu milioni 4 wakampokea na kumkaribisha kati yao, na yakaonesha mwelekeo wa kanisa kwa ajili ya maskini pamoja na maskini ili udiweze kuwapeleka mbinguni kwa Baba. Akiwa nchini India akaanzisha kampeni ya kimataifa ya kupambana na umaskini duniani. Kunako mwaka 1967 akaanzisha Baraza la Kipapa la Haki na Amani likoonesha dhamana ya kanisa katika kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu. Huu ukawa ni mwanzo wa majadiliano katika ukweli, wazi, upendo na mshikamano, na matokeo yake ni waraka wake wa kitume maendeleo ya watu, Populorum Progressio, tema iliyoendelezwa na Yohane Paulo wa Pili kwa kazi ya masuala jamii na Papa Mstaafu Benedikto wa 16, aliyejielekeza zaidi kwa ukweli katika upendo. Amani ikawa ni jina ya jipya la maendeleo endelevu ya binadamu dhidi ya baa la njaa, ukosefu wa haki msingi za binadamu na vita, kwa kuamini kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila amani ya kudumu. Hiki kilikuwa na kipindi cha vita baridi iliyogawa jumuiya ya kimataifa katika makundi. Mwenyeheri Paulo wa Sita akajitokeza kuwa chombo na shuhuda wa upatanishi kati ya watu, akaridhia mchakato wa kuanzishwa kwa Umoja wa Ulaya kama njia ya kujenga na kudumisha amani duniani, na kwamba jumuiya ya Ulaya ingepaswa kujenga msingi wa utamaduni wa amani kwa kutambua majanga yaliyojitokeza wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Kunako mwaka 1975, Vatican ikashiriki katika mkutano wa usalama barani Ulaya huko Helsinki ili kuweka mikakati ya amani ya kudumu barani Ulaya, na huo ukawa ni mwanzo wa mchakato wa ujenzi wa ushirikiano kati ya kanisa na nchi za kikomunisti barani Ulaya. Cheche za ushirikiano kati ya kaskazini na kusini mwa dunia zikaanza kujitokeza. Utunzaji bora wa mazingira ni mambo ambayo Mwenyeheri Paulo wa Sita aligusia kwa kuona kwamba bala njaa, vita na ukosefu wa maji safi na salama ni mambo yaliyokuwa yanatishia injili ya uhai. Mgogoro wa uchimbaji wa mafuta ulikuwa pia ni tishio la maisha, kama ilivyokuwa pia kwa sera zinazokumbatia utamaduni wa kifo kwa kujikita katika ukabila, udini, utoaji mimba na mateso kwa watu. Mapambano dhidi ya utamaduni wa kifo yalipata chimbuko lake katika mchakato mzima wa uinjilishaji uliopania pamoja na mambo mengine kwa kukirimia binadamu furaha ya injili, kwa kutambua kwamba ulimwengu mamboleo na uhitaji wa uinjilishaji wanaweza kuwatangazia watu wa mataifa furaha ya injili kwa njia ushuhuda wa maisha yao. Uinjilishaji unaojikita katika mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, hasa katika mapambano dhidi ya umaskini, njaa, ujinga, maadui wakuu wa binadamu. Uinjilishaji unapaswa pia kujikita katika utamadunisho ili kweli injili ya Kristo iweze kukaa katika akili na nyoyo za watu, bila kusahau majadiliano ya kidini na kiekumene ni kujenga na kudumisha misingi ya haki, amani na upatanisho. Uinjilishaji ulipania kutoa mwamko kwa waamini kushiriki kamilifu katika masuala ya kisiasa kwa kukazia mafundisho jamii ya kanisa yanayojikita katika utu, heshima, haki, ustawi na maendeleo ya binadamu wote. Kardinali Pietro Parolin anakaza kusema injili haiwezi kufungamana utamaduni wa watu fulani tu, kwani amani ya kweli inapata chimbuko lake katika Kristo Yesu, kiini cha habari njema ya wokovu. Uinjilishaji ulipania pamoja na mambo mengine kupambana na umaskini, ujinga, maradhi, ukosefu wa haki msingi za binadamu, ili kweli mwanadamu aweze kupata amani, furaha na matumaini katika hija ya maisha yake hapa duniani. Kardinali Parolin amewakumbusha hayo wajumbe wa kongamano la kimataifa kuhusu mchango wa Paulo wa Sita na amani duniani kama sehemu ya mchakato wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Hispania. Mwenye heri Paulo wa Sita alitaka injili isaidie kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi na maendeleo ya wengi.